inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twasoje inyigisho ivuga ku muhanuzi w'Imana witwa Nowa. Twabonye ko Imana yagambiriye kurimbura abakomoka kuri Adamu ikoresheje umwuzure bazize ibyaha byabo. Imana yahaye abanyabyaha igihe cyo kwihana kingana n'imyaka 100, ari nacyo Nowa yamaze yubaka inkuge. Nyamara nta n'umwe wigeze ava mu byaha cyangwa ngo yizere ubutumwa bw'Uwiteka Imana keretse Nowa n'umuryango we gusa. Uyu munsi turakomeza mu gitabo cy'Itangiriro maze twige ku byabaye mu gihe cyakurikiye cya Nowa. Mu nkuru ya Nowa twabonye ko yari afite abahungu batatu aribo Shemu, Hamu na Yafeti. Ibyanditswe bitwereka ko abatuye isi bose bakomotse kuri abo bahungu batatu ba Nowa. Shemu yabaye sekuruza w'Abayuda n'Abarabu bose, Hamu abasekuruza abanyafurika n'Abanyaziya, Yafeti abasekuruza w'Abanyaburayi. Niba wifuza kumenya byinshi byerekeye inkomoko y'amahanga yo mu isi, ushobora kwiga igice cya 10 n'icya 11 by'igitabo cya mbere cya Tora. Kuko mu mwanya dufite uyu munsi ari uwo kuvuga gusa ku nkuru y'abahungu batatu ba Nowa aribo Shemu, Hamu na Yafeti. Shemu ni we Imana yatoranyije kuba sekuruza w'umucunguzi wagombaga kuza mu isi. Nicyo gituma ibyanditswe byera bikomeza kuvuga inkuru z'abakomoka kuri Shemu. Kuri Shemu niho hakomotse abahanuzi b'Imana hamwe n'umukiza w'isi. Uko niko abantu bose bo ku isi bakomotse ku bahungu batatu ba Nowa. Wowe nanjye, Abanyarwanda bose, Abarundi, Abanyakenya, Senegal, Abatanzania n'Abagande, Gambia, Mauritania, Abanyafurika bose n'abo mu yandi mahanga bariho iki gihe bose bakomoka kuri Nowa. Nuko rero dushobora kuvuga ngo turiho uyu munsi kuko Nowa yizeye Imana akubaka inkuge ye maze agakiza umuryango we. Kuko igihe yakizaga umuryango we nturimburwe n'umwuzure, niko yakije wowe nanjye ntitwabasha kurimbuka. Imana yahaye umugisha Nowa n'abahungu be maze irababwira ngo mwororoke, mugwire, mwuzure isi, nk'uko byanditse mu Itangiriro igice cya 9 ku murongo wa 2. Uko niko nyuma y'igihe kinini umwuzure umaze kurangira, isi yose yongeye guturwamo n'abantu benshi. Nanone kandi abantu barongera bakora ibyaha. Twamaze kubona ko Nowa n'abahungu be bavutse ari abanyabyaha kuko bakomokaga kuri Adamu. Igihe binjiraga mu nkuge, kamere yabo y'ibyaha bakomora kuri Adamu ntaho yagiye. N'igihe basohokaga mu nkuge, umuzi w'icyaha wari ukiri mu mitima yabo. Umwuzure ntiwigeze uhindura icyaha kiba mu muntu, nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo imbeba icukura ibyara indi icukura nkayo. Uko rero niko abantu bose bo ku isi bakomeje kuvuka ari abanyabyaha, kuko bose bakomoka kuri Nowa nawe wakomotse kuri Adamu. Birababaje cyane kandi niko kuri ko nyuma y'igihe kirekire umwuzure urangiye, abakomoka kuri Nowa baretse Imana ndetse bava mu bushake bwayo. Ntibizeye ijambo ry'Imana nka basekuruza babo Seti, Enoke na Nowa. Bibagiwe Imana kandi ntibayishimira ku buzima yabahaye, ikabaha umwuka bahumeka, ikabaha izuba, imvura n'ibyo kurya. N'umukororombya Imana yari yarashyize mu bicu ngo ujye uhora ubibutsa ko Imana ari iyo kwizerwa, ntibari bakibuka igisobanuro cyawo. Umva uko ijambo ry'Imana ribivugaho mu Baroma igice cya 2 ku murongo wa 21, wa 22 na 25 haravuga ngo kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, biyise abanyabwenge bahinduka bapfu, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema ari yishimwa iteka ryose. Amen. Nka Kayini, benshi mu bakomotse kuri Nowa bahisemo kureka ukuri bakurikira gukiranirwa, bihangiye iyobokamana ry'ikinyoma ridafite aho rihuriye n'inzira yo gukiranuka yashyizweho n'Imana. Ntibigeze bumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, bumviraga Satani gusa. Hariho umugabo witwaga Nimurodi, wakomokaga ku muhungu wa Nowa witwa Hamu. Nimurodi yari umuhigi ukomeye wabayeho mu myaka 500 nyuma y'umwuzure. Izina rya Nimurodi risobanura uwigometse. Nimurodi yari umuhanga cyane ariko utazi Imana. Yirengagije ijambo ry'Imana maze akurikira inzira ya Satani, inzira ya Kayini hamwe n'inzira y'abakomotse kuri Nowa. Nimurodi yubatse imijyi myinshi kandi minini, ndetse ategura umugambi wo kubaka undi mujyi munini cyane aho abantu bose bo ku isi bagombaga gutura bakabumwe. Reka noneho dusome mu gice cya 11 mu gitabo cy'Itangiriro, maze turebe icyo ibyanditswe bivuga ku birebana n'umujyi munini Nimurodi n'abagenzi be bifuzaga kubaka. Ibyanditswe biravuga ngo, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Hano tubona ukuntu abakomoka kuri Adamu bateguye umugambi wo kubaka umujyi munini n'inzu ndende yagombaga kugera ku ijuru. Kuki bashakaga kubaka iyo nzu ndende? Nimurodi n'abo bari bafatanije bifuzaga kwiyubakira izina bakabirangirire mu isi. Bashatse gutuza abantu bose bo mu isi bakaba ahantu hamwe, kugira ngo bahinduke ubwoko bukomeye kandi ntibatatane mu isi. Nyamara ibyo bifuzaga gukora ntibyashimishije Imana. Imana yari yarabwiye abana ba Nowa ko bakwiriye gutatanira mu isi. Imana yaremye umuntu yari izi ibyiza bibereye abatuye isi, ariko benshi mu bakomotse kuri Nowa ntibari bitaye ku by'Imana ibatekerezaho. Bari bazi ko bazi ubwenge cyane kurusha Imana. Nka Satani, imitima yabo yari yuzuye mu bwibone no kwigomeka ku Mana. Ariko ibyanditswe bivuga ngo, uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 23 kumurongo wa 12. Kandi muri Luka ibice 13 kumurongo wa 15 akavuga ngo, icyogejwe imbere y'abantu ni ikizira mu maso y'Imana. Gushyira hejuru umuntu cyangwa kwishakira izina ni icyaha imbere y'Imana, kuko hariho izina rimwe gusa rikwiriye icyubahiro no guhimbazwa. Iryo zina ni Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, ahubwo uwirata ni yirata Uwiteka, kuko uwiyogeza atari we ushimwa, keretse uwo mwami wacu yogeza ni ushimwa. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba 2 ibice 10 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Nyamara mu gihe cya Nimurodi, benshi mu bakomoka kuri Adamu ntibubahaga Uwiteka, bibwiraga ko badakeneye Imana n'ijambo ryayo. Ntibashakaga uwo kubakebura, barangwaga n'umwuka wo kwigenga ndetse no kwigomeka. Imiterere nk'iyi iracyagaragara mu mitima y'abakomoka kuri Adamu muri iki gihe. Tuyibona no mu bana bato cyane, aho batera amaguru hejuru bakavuga ngo, oya sinshaka. Uyu mwuka wo kwigomeka tubona no mu bantu bakuru benshi. Amakimbirane aboneka mu miryango no mu bihugu byo ku isi aterwa n'iki? Mbese ntaterwa n'uyu mwuka wo kwigenga, aho umuntu aba yibwira ngo, nshobora kwiyitaho, imico yanjye niyo myiza, iyobokamana ryanjye niryo ryiza kandi rirampagije, imyemerere yanjye ni iy'ukuri, ubwoko mvukamo busumba ayandi moko kandi nibwo buzi ubwenge, izina ryanjye rifite agaciro gakomeye, ibyanjye, ibyo nshaka, ibyo nkora, amafaranga yanjye, ibyanjye, ibyanjye. Ibi byose byerekana ukuntu umuntu yirebaho cyane. Buri wese ashyira imbere inyungu ze. Uwo mwuka wo kwirebaho ni wo utuma isi ihora mu ngorane, amakimbirane n'intambara. Ariko Imana yanga uwo mwuka kuko izina ryayo ari ryo ryonyine rikwiriye icyubahiro. Niyo mpamvu ijambo ryayo rivuga ngo, ndi Uwiteka ni ryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sizagiha undi. Aya magambo yanditse muri Yesaya bice 42 ku murongo wa 8. Nyamara abatangiye kubaka inzu ndende ngo bagere ku ijuru ntibitaye ku cyubahiro cy'Imana, bishakiraga icyubahiro cyabo. Izina ry'umuremyi wabo nta kamaro ryari bafitiye. Mu by'ukuri abantu b'icyo gihe bari abanyedini birengagiza ijambo ry'Imana, batekerezaga ko bagera ku ijuru mu mbaraga zabo. Nshuti yanjye, fata akanya gato ubitekerezeho. Imyaka 500 ishize nyuma y'umwuzure, abantu bongeye kwikorera ibyo bashaka, birengagiza Uwiteka, wabahaye ubuzima n'umwuka bahumeka. Baba ingi farashi bamaze koza ikisubira mu byondo. Ibyo wabisoma muri Petero wa kabiri ibice bibiri ku murongo wa 22. Mbega ukuntu abantu ari abapfu bahora bifuza kuba uko bashaka, batubaha Imana n'ijambo ryayo. None se niki Imana yakoze? Mbese yirengaje icyifuzo abantu bari bafite cyo kwigenga aho kugengwa n'umuremyi wabo? Yemeye ko abantu bayigomekaho? Oya, ntiyabyemeye. Umva iki Imana yakoze. Ibyanditswe biravuga ngo Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore abantu b'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. None ibyo nibyo babanje gukora. None nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka batatanyiriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo ikabatatanyiriza gukwira mu isi yose. Tubona rero ko Imana yaburijemo imigambi ya Nimurodi na bagenzi be bari batangiye kubaka umujyi munini kugira ngo biyubakire izina. Kugeza iki gihe abantu bo ku isi yose bavugaga ururimi rumwe, ariko kuri uyu munsi Imana yatandukanyije indimi bavugaga ku buryo umuntu atongeye kumvikana mugenzi we. Ngira guribuka ko Imana yari yategetse abana ba Nowa ko bakwiriye kuzura isi bagakwirakwira hose, ariko Nimurodi na bagenzi be bashatse gukora ibintu uko babyumva, bahuriza hamwe abantu bo ku isi kugira ngo babatuze ahantu hamwe. Imana yahinyuye imigambi yabo mu gutandukanya indimi bavugaga. Uko niko Imana yabatatanyije mu isi yose. Niyo mpamvu uyu munsi hariho indimi nyinshi ku isi. Imana niyo yakoze umurimo wo gutandukanya indimi zo ku isi. Tekereza ku ndimi zivugwa mu isi yose. Tekereza ku ndimi zivugwa mu Rwanda honyine. Oh, mbega ukuntu Imana yacu ikomeye! Ntawarwanya Imana ishobora byose ngo bimugwe amahoro. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo igi ntiryakirana n'urutare. Uko niko umuntu yagerageje gukirana n'Imana ariko aratsindwa. Mbese uzi izina ry'umujyi umuntu wigometse ku Mana yashakaga kubaka? Yego, uwo mujyi witwaga Babeli. Babeli risobanura urujijo. Ubuzima butarimo Imana n'ijambo ryayo ni urujijo gusa. Iyo niyo nkuru y'umujyi wa Babeli n'abantu bagerageje gushyira hejuru izina ryabo. Mbese natwe tumeze nk'abantu b'i Babeli? Tujya twishyira hejuru? Imana itubwira ko kwishyira hejuru gutyo ari icyaha. Nshuti yanjye uteze amatwi, ni irihe zina ushyira hejuru? Mbese ni izina ryawe? Ni izina ry'undi muntu nk'umuyobozi w'idini ryawe? Cyangwa ushyira hejuru izina ry'Uwiteka Imana ryonyine? Ninde uhimbaza? Uhimbaza umuntu cyangwa uhimbaza Imana? Ishimwe ry'abantu rizarangira, ariko ishimwe ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka rihoraho iteka. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 24. Umva irindi ijambo ry'Uwiteka dusoma muri Yeremiya 29 ku murongo wa 22 na 23 uko rivuga. Haragira hati, umunyabwenge yo kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Imana rero nibishaka, mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzasuzuma ibyo twize kuva dutangiye kugeza ubu. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze kuzirikana uyu murongo uvuga ngo kuko uwiyogeza atari ushimwa, keretse umwami wacu yogeza ni ushimwa. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 18. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 0 7 0 18.